Καλημέρα, κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα, κύριε
Χατζηνικόλαο. Και καλή Σαρακοστή.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και
εμείς.
Καλή Σαρακοστή, με υγεία σε όλους.
Να είστε καλά. Πάμε να καλημερίσουμε και το Σύμβουλο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και όπως όλα δείχνουν υποψήφιο ευρωβουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλή Σαρακοστή.
Καλή σας μέρα, καλή Σαρακοστή, κύριε Χατζηνικόλαο. Την καλημέρα μου και στην κυρία Βόζενμπεργκ.
Και από μένα και καλή επιτυχία στον κύριο Φαραντούρη.
Θα ξεκινήσω, θα πάω και στα ειδικότερα. Θα ξεκινήσω με ένα γενικό ερώτημα. Αυτές οι ευρωεκλογές όλα δείχνουν ότι θα είναι ευρωεκλογές που θα γίνουν με ατζέντα εθνικών εκλογών. Και θέλω να σας ρωτήσω αν κάποιος από τους δύο σας έχει ανοιχτή ακρόαση. Και θα παρακαλέσω, μάλλον κύριε Φαραντούρη, εσείς.
Όχι, όχι.
Εγώ μιλώ από σταθερό.
Ναι.
Εγώ από σταθερό μιλώ, δεν ξέρω
δεν
γιατί.
Δεν έχω ανοιχτή.
Ναι, παρακαλώ, αν κάποιος έχει ανοιχτή ακρόαση, γιατί μικροφωνίζει και επανέρχεται η φωνή, κάνει αντίλαλο και δεν θα μας ακούν καλά. Θα ξεκινήσω λοιπόν ρωτώντας αν θα συζητήσουμε και καθόλου Ευρώπη σε αυτές τις εκλογές. Αν θα συζητήσουμε, για παράδειγμα, για την κοινή αγροτική πολιτική που δείχνει να μην είναι η πιο πετυχημένη. Αν θα συζητήσουμε για το γεγονός ότι κοινή εξωτερική πολιτική κατ' ουσίαν σε πολλά θέματα, μείζωνα θέματα, δεν έχει η Ευρώπη. Ότι κοινή αμυντική πολιτική επίσης δεν έχει. Κυρία Βόζενμπεργκ.
Τα είπατε όλα και θα συμφωνήσω, κύριε Χατζηνικολάου, διότι το δείχνουν δυστυχώς και οι έρευνες ότι μόνο ένα 19%, είδα μια πρόσφατη έρευνα, οι πολίτες θα ψηφίσουν σε αυτές τις ευρωεκλογές με γνώμονα την επόμενη πενταετία στην Ευρωβουλή, τα κρίσιμα θέματα, τη σχέση της χώρας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και των κρατών μελών. Και βεβαίως στην φιλόξενη εκπομπή σας, που έχω την τιμή και στο παρελθόν να με φιλοξενήσετε, θυμίζω ότι ασκούσαμε όλοι μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτυχία της όλα αυτά τα χρόνια να έχει μια ενιαία εξωτερική πολιτική, να έχει μια αντίδραση, αν όχι πρώτες πρωτοβουλίες, στο να αποτρέψει τις σειράξεις και τους πολέμους που γίνονται στη ευρύτερη γειτονιά μας και τώρα να εισπράττουμε ό,τι εισπράττουμε, εννοώ στο ενεργειακό πρόβλημα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ευρύτερα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου πρόσφατα ο κύριος Υπουργός πέτυχε μια συμφωνία για τον ενεργειακό κόμβο που θεωρείται η χώρα μας. Αυτό είναι παράμετρος. Για την μη υπάρχουσα ενιαία αμυντική πολιτική, επίσης με τα γνωστά προβλήματα, και το κυριότερο τα τελευταία χρόνια, οι χώρες του Νότου ξέρουμε ότι ήταν μιας δεύτερης ταχύτητας στα οικονομικά θέματα, με προγράμματα στήριξης και με εξαιρετική πίεση σε κοινωνικές ομάδες που φτάσαν να μην τα καταφέρνουν, γεγονός το οποίο σήμερα μας βρίσκει αντιμέτωπους με ένα νερό που έχει μπει στο μήλο της ακροδεξιάς και των λαϊκίστικων φωνών, με κίνδυνο η επόμενη ανθρωπογεωγραφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην βοηθάει στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων που θα αφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη με στόχο και σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών.
Τι λέτε, κύριε Φαραντούρη?
Κύριε Χατζηνικολάου, αναμφίβολα η εσωτερική επικαιρότητα τίνει πολλές φορές να επισκιάσει μείζωνα θέματα, αλλά εμείς επιμένουμε να τροχιοδρομούμε τα θέματα και μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρίσμα. Και μαζί με την αντιπολίτευσή μας να καταθέτουμε και τις προτάσεις μας που έχουν αναφορά και στην Ευρώπη. Να θυμίσω λοιπόν στους ακροατές μας ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το κόστος ζωής, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τη φορολογία, που έχει μέσα και ευρωπαϊκή διάσταση, εξόχως ευρωπαϊκή διάσταση. Πάνω από το 80% των ζητημάτων που θέτουμε ακουμπάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κανονισμούς, τις οδηγίες που θέλουμε να έρθουν ή να τροποποιηθούν ή θα προτείνουμε εμείς με την καινούργια θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, μετά από δύο μέρες, να θυμίσω στους ακροατές μας, καταθέσαμε, είμαστε το πρώτο κόμμα που κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές. Το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα στην πανηγυρική εκδήλωση που έγινε και έλαβε υπόψη όλες τις επιμέρους πτυχές της καθημερινότητας, αλλά και τα μεγάλα, τα μείζωνα και τα διεθνή. Και αυτό που επιμένουμε να λέμε είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφασίζονται μόνο υψηλή στρατηγική ζητήματα, το αν θα μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα τέτοια που μπορεί να μην αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαμορφώσει το πλαίσιο των αποζημιώσεων των αγροτών, του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ενεργειακή αγορά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση και το προσφυγικό. Θέματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με το δημογραφικό, με το περιβάλλον βεβαίως και ευρύτερα ζητήματα. Άρα λοιπόν, εμάς η Μέρη Μνάνας είναι πράγματι εν ώψη ευρωεκλογών αυτά τα πράγματα να αναδειχθούν. Και επειδή αναφέρατε συγκεκριμένες πολιτικές, η κοινή αγροτική πολιτική έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να παροτρύνουμε την κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευτεί το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που φαίνεται ότι δεν το διαπραγματεύτηκε με μεγάλη επιτυχία πριν από 2 χρόνια και τώρα μαθαίνουμε ότι ο αρμόδιος υπουργός επανήλθε με τροποποιημένο σχεδιασμό. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτή η συζήτηση να ανοίξει και να είναι αμφίδρομη, να αναφέρεται όχι μόνο στην εσωτερική πραγματικότητα και την καθημερινότητα, αλλά και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Επίσης, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, τα ζητήματα της κοινής αμυντικής πολιτικής. Για το προσφυγικό έχουμε επισταμένως ζητήσει να εφαρμοστεί η βασική αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας εκφράζει η λογική του Όρμπαν, πάρε 10.000 και κράτα τους πρόσφυγες εσύ, γιατί δεν ενδιαφέρει τι γίνεται στα σύνορά.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φαραντούρη. Ψηφίσαμε, εννοώ την υποχρεωτική αλληλεγγύη. Είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο συμφώνησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την πρόταση της Επιτροπής. Η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια.
Να σας θυμίσω ότι η υποχρεωτική αλληλεγγύη κάμπτεται με την επίκληση της αρχής της ανωτέρας βίας. Αν λοιπόν κάποιο κράτος μέλος, τύπου Ουγγαρία, Όρμπαν ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο μέλλον, επικαλεστεί ανωτέρα βία.
Δεν το έχετε ίσως δει. Είναι, έχετε δίκιο ότι κάμπτεται, αλλά προτείνεται η εναλλακτική συμβολή στην υποχρεωτική αλληλεγγύη και είναι κάτι που το πετύχαμε.
Αν κάποιο κράτος μέλος και συγκεκριμένα η Ουγγαρία, η οποία επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό, και άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την Ουγγαρία επικαλεστούν ανωτέρα βία και ανωτέρα βία μπορεί να θεμελιωθεί με την επίκληση οποιοδήποτε εσωτερικού ζητήματος, τότε κάμπτεται αυτή η υποχρεωτικότητα.
Δεν κάμπτεται. Υποχρεούνται σε εναλλακτική συμβολή, αυτό σας λέω.
Να μην παίζουμε με τις λέξεις, κύριε Χόζεμπεργκ.
Αυτό και βέβαια κανείς δεν είναι σύμφωνος.
Είναι σημαντικό να υπάρχει κρυστάλλινη θέση. Το γεγονός δηλαδή ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές αφορούν ως επιτοπλίστων την Ελλάδα ή κάποια κράτη της Μεσογείου δεν μπορεί να είναι άλοθη για να νερώνει αυτή η βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και να μην κρυβόμαστε πίσω από νομικές περικοκλάδες και διατυπώσεις. Έτσι, νομικοί είμαστε και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει οι νομικές περικοκλάδες που μπορεί να θολώσουν και να νοθεύσουν αυτή τη βασική αρχή. Και έφερα μόνο ένα παράδειγμα. Για να ολοκληρώσω όμως αυτό που ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, στα ζητήματα της κοινής αμυντικής πολιτικής, επίσης θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο παράθυρο συζήτησης. Η χώρα μας ενδεχομένως είναι η μόνη χώρα που απειλείται τόσο ευθέως από μια τρίτη χώρα η εδαφική της ακεραιότητα. Θα έρθουμε βράδυ και άλλα τέτοια που συνεχίζονται με αμύωτη δυστυχώς ένταση. Και συνεπώς, μέσα από τις διαδικασίες και τις ζυμώσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και μήνες, θέλουμε πραγματικά να δούμε μια πραγματική κοινή εξωτερική πολιτική και ενδεχομένως αμυντική πολιτική, ένα βραχείο αμυντικής πολιτικής, κάτι το οποίο προεξαγγέλθηκε πριν από πολλά χρόνια με τη συνθήκη του Μάστριχτ το 1990 και ακόμα δεν έχει συμβεί. Και δυστυχώς η χώρα μας σε μεγάλο βαθμό αφήνεται να πλατσουρίζει μόνη της στα ταραχώδη νερά της Μεσογείου με τη λογική βρείτε τα ρε παιδιά και ενημερώστε μας που έχετε πάει.
Μπορώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε το θέμα αυτό, γιατί θέλω μετά να κουβεντιάσουμε το αν και κατά πόσον συνεργάζονται οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσουν από κοινού κάποια θέματα ή αν μεταφέρουν την εσωτερική πόλωση και τον εσωτερικό διχασμό στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
Βεβαίως. Μια σύντομη απάντηση. Αναφέρθηκε ο κ. Φαραντούρης στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω ότι αυτό δεν είναι κοστολογημένο. Έχω πολύ επιμέρους αναλύσεις αυτό το θέμα. Εφόσον η συζήτηση εσείς το διευθύνετε, μπορώ να το αποδείξω. Μόνο τα 3,2 δισεκατομμύρια στο οποίο το έχει αναγάγει αφορούν στην ακρίβεια. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Δεν μπορεί να κοστολογηθεί εύκολα. Είναι στα 40 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, δηλαδή 16 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο και από 8 τα επόμενα 3, με πολύ αναλυτικές θέσεις και προς απόδειξη αυτού θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το καταθέσει στο γραφείο προϋπολογισμού και να έχουμε μια επίσημη κοστολόγηση. Γι' αυτό άλλωστε και δεν το κοστολογεί. Ως προς την κοινή αγροτική πολιτική, εγώ θα συμφωνήσω ότι ήταν λανθασμένη στην εξέλιξή της, αλλά θα θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από 1,5 μήνα πήρε την πρωτοβουλία στη Σύνοδο Κορυφής να πει εδώ και τώρα θα είναι αναθωρητικό προσωρητές οι διατάξεις οι οποίες επιβαρύνουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δηλαδή τα συμφέροντα των αγροτών, διότι θα πρέπει να ελεγχθεί η πράσινη μετάβαση και η κλιματική αλλαγή. Είναι ο Πρωθυπουργός που την πήρε την πρωτοβουλία και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του Βελγίου που είχε την Προεδρία δεσμεύτηκε ότι θα το επιτύχουν την αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις εκλογές. Για το προσφυγικό θυμίζω ότι τα 4,5 χρόνια όχι μόνο ελέγχθηκε αλλά είναι σε απόλυτα πια ρύθμιση εντός της ενδοχώρας με πολύ οργανωμένα τα κέντρα υποδοχής των προσφύγων, τις επιστροφές σύμφωνα με τον νόμο και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τέλος, για το θέμα της γείτονος χώρας που αναμφίβολα είναι ο πρόεδρος Ερντογάν όχι μόνο απειλητικός αλλά οπωσδήποτε αναξιόπιστος συνομιλητής, θα θυμίσω ότι αυτά τα 4,5 χρόνια 4 πολύ σημαντικές αμυντικές συμφωνίες του κυρίου Πρωθυπουργού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία, με πολύ συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε αυτό θωρακίζει την άμυνα της χώρας, πέραν από τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις φρεγάτες και τα Μπελαρά και τα Ραφάλ, δηλαδή πέραν του έμψυχου δυναμικού που αναμφίβολα είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση, αλλά το μήνυμα έχει δοθεί και πρώτος που το έχει λάβει είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι η Ελλάδα ομιγέννητος σε οποιαδήποτε προσβολή της εδαφικής της ακαιρεότητας δεν είναι μόνη.
Σύντομο σχόλιο απάντηση από τον κύριο Φαραντούρη για να αλλάξουμε θέμα.
Το Δεκέμβριο υπογράφτηκε ένα σύμφωνο συνεργασίας και φιλίας, το οποίο έχει γίνει κουρελόχαρτο, αγαπητοί φίλοι, κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητοί ακροατές. Και έχει γίνει κουρελόχαρτο παρά τις διαβεβαιώσεις.
Να πω, με συγχωρείτε, κύριε Φαραντούρη, θα σας δώσω αμέσως το λόγο, ότι πριν από λίγο είχαμε διπλωματικές πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών να απαντούν στις δηλώσεις του Ερντογάν για την Κύπρο. Λένε ότι οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου σχετικά με την παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974 συνιστούν πρόδειλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων. Πολλό μάλλον σημειώνουν οι διπλωματικές πηγές όταν γίνονται σε χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ελάτε, κύριε Φαραντούρη.
Καλοδεχούμενη η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών και έτσι είναι. Από την άλλη, υπενθυμίζω κομποριμοσύνες και έτσι δηλώσεις εξαιρετικά αισιόδοξε το Δεκέμβρη, ότι έχουμε το αρχαιοδρομήσει τα ζητήματά μας με την Τουρκία. Είχαμε προειδοποιήσει ότι μπάζει από παντού αυτό το σύμφωνο που υπογράφτηκε άρον-άρον, λιγάκι πρόχειρα και χωρίς το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Και βλέπουμε καθημερινά ότι έχει γίνει κουρελόχαρτο από την Τουρκία. Με επανειλημμένες απειλές της εδαφικής μας κυριαρχίας που συνεχώς κλιμακώνονται, αντί να απομειώνονται μετά την υπογραφή του συμφώνου του Δεκεμβρίου. Ως προς τα ζητήματα που έδεσε η κυρία Βόζεμπεργκ, μια σύντομη απάντηση. Το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα, όπως και το οικονομικό και φορολογικό μας και ενεργειακό μας πρόγραμμα, αγαπητή κυρία Βόζεμπεργκ, είναι απολύτως τεκμηριωμένο. Όταν ερχόμαστε και ζητάμε πλαφόν στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι και κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα έκανε προδιετίας ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, θέτοντας 4%, όχι 5%, εμείς έχουμε βάλει 5%, δίνουμε και ένα τράτο 1% στις ενεργειακές εταιρείες. 4% στα κέρδη της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ, εμείς δεν ερχόμαστε να ανακαλύψουμε τον τροχό, ούτε να θεωρητικολογήσουμε. Ζητούμε να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση μιας σειράς πραγμάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Και ως προς αυτό πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να το ξεδιπλώσουμε. Το ΔΕ ενεργειακό μας πρόγραμμα πιάνει όλες τις πτυχές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, πτυχές εξωτερικής πολιτικής, ενέργειας, περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω είμαστε το πρώτο κόμμα που τόσο συνολικά, τόσο συμπεριληπτικά, τόσο ολιστικά και τόσο έγκαιρα κατέθεσε το πρόγραμμά του εν ώψη ευρωεκλογών.
Μάλιστα.
Και νομίζω οι ακροατές θα
πάμε σε μία διακοπή.
90% τα υπερκέρδη εμείς τα φορολογήσαμε. 90%. Με 600 εκατομμύρια από ΕΛΠΕ. Τι λέτε τώρα.
Πάμε σε μία διακοπή, παρακαλώ, για τους τίτλους των ειδήσεων. Το ερώτημα το έθεσα ήδη. Κυρία Βόζεμπερ, ξεκινώ από εσάς. Συνεργάζεστε σε τίποτε οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή απλώς μεταφέρετε εκεί τις συγκρούσεις της εσωτερικής πολιτικής σκηνής?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ έχω την τιμή να είμαι εκλεγμένη από το 2014. και επανεξελέγει το 19. Έζησα την Ευρωβουλή, αλλά και όφυλα τη μελετούσα από τότε που η χώρα μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν πάντοτε εθνική Ελλάδος στα μείζωνα ζητήματα που αφορούν στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό δεν συνέβη την πενταετία που διανύσαμε και δεν συνέβη χωρίς δική μας ευθύνη, με ευθύνη δυστυχώς των συναδέλφων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι συνειδητά και σκόπιμα και μελετημένα εξήγαν είναι το ρήμα, κατά διαστήματα την εσωτερική αντιπαράθεση στο εξωτερικό, εξέθεταν τη χώρα και προσπαθούσαν να τη διασύρουν. Το λέω με τα λογογνώσεως, γιατί είμαι στην αρμόδια επιτροπή, όπου για συνεχής ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί 1,5 χρόνο έφερναν θέμα οργανωμένα με συναδέλφους τους των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, των πρασίνων και της άκρας δεξιάς, οι οποίοι συνέπραταν σε αυτό, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου δεν έχουν πάψει να λειτουργούν στη χώρα. Πρόσφατα ότι παρέχεται από την επίσημη κυβέρνηση στον Υπουργό και νυν βουλευτή τον κύριο Καραμαλή πλήρης ασυλία, κάτι το οποίο όχι μόνο δεν είναι αληθές, αλλά με επιχειρήματα μπορώ να σας αποδείξω το αντίθετο, και ότι το πρώτο 24ωρο δόθηκε, εννοώ από την τραγωδία των Τεμπών, δόθηκε στην κυβέρνηση εντολή συγκάλυψης, αλλά και εκτός τούτου, σας θυμίζω το πρόσφατο κατάπτυστο κατά το δικό μου χαρακτηρισμό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο ισχυρίζονται τις αντιπολιτεύσεις οι συνάδελφοι ότι δεν είναι δυνατόν να παρασύρθηκαν 330 ευρωβουλευτές και να το στήριξαν έναντι των 280 οι οποίοι το καταψήφισαν ή απήχαν. Η απάντηση είναι ότι τροφοδοτήθηκε με επιχειρήματα υποθέσεων και ψευδών ειδήσεων, το οποίο έχει ξεκινήσει από τριετίας με δίθεν pushbacks, αποθήσεις οι οποίες ενεργούνται, αυτό έχει καταγγελθεί από Έλληνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τους άντρες και τις γυναίκες του ελληνικού λιμανικού, οι οποίοι πιάνουν τα παιδιά και τα πνίγουν στη θάλασσα, όπως σας το λέω. Εμπλουτίστηκε με υποθέσεις οι οποίες είναι εκκρεμείς ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και το αποτέλεσμα είναι να εγκριθεί ένα ψήφισμα σε διάταξη του οποίου προβλέπεται και η στάθμιση των κονδυλίων, δηλαδή των χρημάτων που παίρνει η πατρίδα μας από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτός δεν είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών. Κατηγορώ ευθέως τους συναδέλφους αυτό, παραδεχόμενοι από την άλλη πλευρά ότι σε άλλα ζητήματα έχουμε συνεργαστεί. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα αυτό, στο οποίο διέκοψα και συγγνώμη εκ των υστέρων τον κύριο Φαραντούρη για το θέμα της υποχρεωτικής αλληλεγγύης, εγώ συνεργάστηκα με τον κύριο Αρβανίτη στην αρμόδια επιτροπή. Δεν είχαμε τις ίδιες απόψεις, είχαμε τις απόψεις των πολιτικών μας ομάδων και αυτό είναι και θεμητό, αν θέλετε, και προάγει και τα μείζωνα ζητήματα με συμβιβασμούς και με αλληλοϊποχωρήσεις. Αυτό είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών, αλλά σίγουρα και εκείνος και η ομιλούσα προσδοκούσαμε τα συμφέροντα της χώρας μας. Όταν όμως με σκοπό να πληγεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά 1,5 χρόνο τώρα πολεμιέται η χώρα στο εξωτερικό, λυπούμε να πω ότι δεν συνάδει με το ρόλο του ευρωβουλευτή. Εγώ απεύχομαι να συμβεί στην επόμενη πενταετία όποιον και αν επιλέξουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να είναι εκείνα τα πρόσωπα που θα υπερασπιστούν τα μείζωνα και τα ελάσσονα θέματα που αφορούν τα συμφέροντα της χώρας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι το βασικό αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι εκπρόσωποι των περιφερειών, των λαών και των κοινωνιών. Άρα λοιπόν οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν μια δυναμική και αντανακλούν και τις συζητήσεις προφανώς που γίνονται στα κράτη-μέλη. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία και διακομματική ψηφοφορία και παρουσία καταδικάζει μια κυβέρνηση, δεν στρέφεται κατά της χώρας, ενδεχομένως κατά της κυβέρνησης, αλλά όχι κατά της χώρας. Και υπενθυμίζω ότι στο πρόσφατο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισαν και μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος δηλαδή στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, και θεώρησαν ότι υπάρχει ζήτημα με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Τώρα, οι θέσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας έχουν ένα κοινό παρανομαστή πάντοτε. Και θα συμφωνήσω με την κυρία Βόζεμπεργκ, που είναι το εθνικό συμφέρον. Το πατριωτικό καθήκον όλων μας και το εθνικό συμφέρον. Όταν διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ακεραιότητας, εδαφικής ακεραιότητας, προσβολής, απειλής, και όλα τα υπόλοιπα που συζητήσαμε στο πρώτο μισό της συζήτησής μας. Όταν όμως εγείρονται ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, αλλά και ευρύτερα θέματα των θεσμών, γιατί θα πρέπει να κρύβονται κάτω από το χαλί, σαν τα σκουπίδια στους φιλοξενούμενους που έρχονται στο σπίτι. Δεν υπάρχει κάποια διάθεση δόλειας αντιπαράθεσης και ρεβανσισμού. Όταν μέσα στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κακά τα ψέματα, υπάρχει και μια ευκαιρία βελτίωσης κακώς κειμένων στη χώρα μας. Αν αυτό το θεωρούμε προσβολή της εθνικής αξιοπρέπειας ή της χώρας μας, νομίζω έχουμε καταλάβει λάθος το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κανείς δεν θέλει να πλήξει τη χώρα στο εξωτερικό. Όλοι θέλουμε η χώρα μας να λειτουργεί σαν ένα προηγμένο ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Και έχω την αίσθηση ότι αυτός ο κοινός παρονομαστής θα συνεχίσει να μας συνδέει. Όταν κάποιοι από τους ευρωβουλευτές μας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας των θεσμών, δεν βάλουν κατά της χώρας. Βάλουν κατά της γραφειοκρατίας, βάλουν κατά του πελατειακού κράτους, βάλουν κατά του κομματικού κράτους. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο εν τέλει για να γίνουμε καλύτεροι στο εσωτερικό.
Τι λέτε, ακούγεται το επιχείρημα αυτό, το τελευταίο επιχείρημα του κυρίου Φαραντούρη, ακούγεται λογικό. Τι λέτε, κυρία Βόζεμπερ?
Ακούγεται λογικό.
Και βέβαια πρέπει να πω ότι είχαμε χθες την παρέμβαση της κυρίας Καριστιάνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου αποφάσισε να κρατήσει το θέμα αυτό ανοιχτό, να το εξετάσει.
Λοιπόν, ακούγεται λογικό, όπως είπατε κύριε Χατζηνικολάου, αν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Τι εννοώ? Όταν έχουμε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί νόμιμα και δημοκρατικά από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση των τελευταίων ετών, η πρόσφατη της κυρίας Κεχαγιά, όταν οι συνάδελφοι στους οποίους αναφέρθηκα, προς χάριν αντιπολιτεύσεως, όχι μόνο καθυβρίζουν πολιτικά και τον κύριο Πρωθυπουργό και πραγματικά και την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί νόμιμα, τι ακριβώς επιδιώκουν στο εξωτερικό? Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Φαραντούρης, τον οποίον εκτιμώ σε προσωπικό επίπεδο, για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και τον ρόλο των ευρωβουλευτών, να του θυμίσω, που είμαι βέβαιο ότι το γνωρίζει, ότι κανένα άλλος κράτος μέρος, ούτε ένα, ούτε καν του Ορμπάν, δεν έχει μέχρι στιγμής ιστορικά εξαγάγει την εσωτερική αντιπολίτευση και αντιπαράθεση, και μιλάμε και για κράτη-μέλη στα οποία είναι έντονες οι αντιπαραθέσεις, διότι πολλά από αυτά, από αυτόν, σχηματίζονται με κυβερνήσεις συνεργασίας. Ως προς δε την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού,
θέλω για την κυρία Καριστιανού το σχόλιο σας, διότι η κυρία Καριστιανού μίλησε για συγκάλυψη.
Δεν μίλησε μόνο για συγκάλυψη. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν πάψει να λειτουργούν. Μίλησε για εντολή συγκάλυψης. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα σταθώ απέναντι, δεν θα μπορέσω να σταθώ απέναντι στην κυρία Καριστιανού. Σέβομαι τον πόνο της, όχι μόνο της ιδίας, αλλά όλων όσοι χάσαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Έχω μάθει να σέβομαι και να μην αντιπαρατίθεμαι. Όμως εκείνοι οι οποίοι εργαλειοποιούν τον πόνο της κυρίας Καριστιανού και ξεχνούν ότι η ομιλούσα ευρωβουλευτής και όλοι οι άλλοι συναδελφοί μου ποτέ δεν εξήγαγαν την υπόθεση του ματιού ή της μάνδρας ή ό,τι τραγικότητα συμβαίνει στη χώρα μας, και να μιλάμε όχι μόνο για συγκάλυψη αλλά για δολοφονία, λες και υπήρχε δόλο σε κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, ή λες και ο πόνος σταθμίζεται με βάση την ιδεολογία του καθενός από εμάς και την ένταξή του σε κάποιο κόμμα ή μια πολιτική παράταξη. Αυτό το πράγμα συνάδει με την ηθική της ευρωαντίληψης ή αν θέλετε του ανθρωπισμού. Εγώ δεν θα σταθώ απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, κάνουν τον αγώνα τους, τους τιμάει ο αγώνας τους, θα φτάσουν μέχρι τέλος, οποιοδήποτε άνθρωπος έχει δικαίωμα αυτό να το κάνει, αλλά απ' την άλλη ο ρόλος των ευρωβουλευτών που εργαλειοποιούν μια τραγωδία προκειμένου να αντιπαρατεθούν και νομίζοντας ότι αυτό μπορεί να πλήξει μια εκλεγμένη κυβέρνηση, πάλι το αποτέλεσμα μένει να το δούμε στις ευρωεκλογές. Εγώ δεν θα ήθελα η επόμενη Ευρωβουλή να έχει άμεση γραμμή με την αντιπολίτευση της χώρας. Θα πρέπει ουσιαστικά να ασχολείται με τις επιτροπές, με τα συμφέροντα της χώρας, με τις αντιπαραθέσεις που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως με το να υπηρετεί το υψηλό κώδικα των αξιών και των ευρωπαϊκών αρχών που διαπνέουν διαχρονικά όλα τα κράτη-μέλη.
Ελάτε, κύριε Φαραντούρη.
Πάντως, και δεν αναφέρομαι στην κυρία Βόζεμπερκ, την οποία επίσης τιμώ, η παρούσα Βουλή και κυρίως οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας στην παρούσα Ευρωβουλή έχουν άμεση επικοινωνία με το κομματικό πελατειακό κράτος, όπως φαίνεται με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τα τελευταία 24 ώρα και τις αποκαλύψεις για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων προς μια επιτέλους ευρωβουλευτήνα, δηλαδή προς τον Ευρωπαίο νομοθέτη που θέσπισε τον αυστηρό κανονισμό για τους υπόλοιπους για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Και επειδή θέλω να μείνω στα θεσμικά ζητήματα, υπάρχει μια διαολίσθηση θεσμική. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν περισσότερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κουνάν το δάχτυλο προς την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, όχι τη χώρα, την κυβέρνηση, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας εγκαλεί ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε έγκαιρη ενσωμάτωση ευρωπαϊκών ειδηγιών για μια σειρά κρίσιμων πραγμάτων, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών πέρυσι, όπως η ανάρτηση των αντιπλημμυρικών χαρτών πριν από την καταστροφή της Θεσσαλίας και άλλα τέτοια. Δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, που είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της να έχουν συνωμοτήσει επέναντίον ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που τους μισούν τόσο. Κάτι δεν πάει καλά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό που δεν πάει καλά είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης της δημόσιας διοίκησης. Μια λογική πελατειακή που μας πάει πίσω. Μια λογική αδιαφάνειας, αν θέλετε. Και μια λογική παρέμβασης στο έργο των ανεξάρτητων αρχών. Δεν τα λέει ο Φαραντούρης αυτά, δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Τα λένε περισσότερα και όχι ένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και αυτά είναι θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μεμονωμένα πρόσωπα, δεν ανήκουν στην αντιπολίτευση, δεν έχουν προσωπική ατζέντα, δεν τους ενδιαφέρει το προσωπικό κύρος του κ. Μητσοτάκη.
Μπορώ να κάνω μια επισήμανση. Παρακαλώ, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, συγκεκριμένα κύριε Χατζηνικολάου. Θυμίζω στον κύριο Φαραντούρη ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέα άσκησε μια κριτική εναντίον της χώρας μας ότι εμποδίζεται στο έργο της, το θεσμικά κατοχυρωμένο, για τον έλεγχο της τραγωδίας των Τεμπών. Η απάντηση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είπε δύο πράγματα. Δεν είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να ερευνήσει. Είπε ζητήθηκαν κάποιοι φάκελοι και δεν δόθηκαν. Απευθύνθηκε η κυρία Εισαγγελέα στα Υπουργεία, τα αρμόδια, και δεν της δόθηκαν στοιχεία. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη να αποφασίσουμε ότι δεν είναι δικαίωμα ούτε μέσα στα θεσμικά καθήκοντα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να υποδεικνύει σε ένα κράτος μέλος πότε θα αναθεωρήσει το σύνταγμά του ή πότε θα αλλάξει τον τρόπο που εκλέγονται οι ηγεσία των ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό εναπόκειται στους Έλληνες νομοθέτες, στην αναθεωρητική διαδικασία η έναρξη της οποίας θα είναι στο τέλος αυτού του έτους, ενώ ως προς τις αναθεωρητές διατάξεις που πρόκειται να ακολουθήσουν, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι αθέμητη η παρέμβαση αυτή, και αυτό το επισημαίνω. Επίσης, να συμφωνήσουμε με τον κύριο Φαραντούρη, μπορεί να είμαστε και μαζί στα επόμενα χρόνια, αν οι πολίτες, αν είμαι υποψήφια εγώ, αν ψηφιστούμε και αν και αν, ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε, έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Είναι η διάκριση των εξουσιών κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα? Μήπως είναι αναθεωρητές αυτές οι διατάξεις? Διότι τότε θα δώσουμε το δικαίωμα σε οποιονδήποτε εκτός των τυχών να παρεμβαίνει στα του οίκου μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι άλλο να ελέγχεται το κράτος δικαίου, αλλά με αποδεδειγμένα στοιχεία και όχι με υποθέσεις και ατεκμηρίωτες καταγγελίες, που είναι απόλυτα αποδεκτό, και άλλο να επισέρχονται είτε στο εθνικό μας δίκαιο, που υπάρχει επικουρικότητα και αυτό απαγορεύεται, είτε στον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια χώρα με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
Σύντομη απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Φαραντούρη.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Λάουρα Καβέση, η οποία είναι το πρόσωπο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά η οποία συνεπικουρείται και από τους εθνικούς εισαγγελείς, έτσι είναι όργανο, δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι όργανο ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Ένα όργανο το οποίο έχει το σεκρετεριά του, έχει την οργάνωσή του, έχει τις κατατόπους εισαγγελικές αρχές που τους συνεπικουρούν. Είναι σε αγαστή συνεργασία με τα εθνικά συστήματα βάσει του πρωτογενούς και του δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερευνά εγκλήματα απάτης, διαφθοράς, Διερευνά δηλαδή που πάνε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και στην προκειμένη περίπτωση του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ, διερευνά γιατί με τόσα εκατομμύρια δεν μπορούσαμε να είχαμε ένα έρμο σύστημα τηλεδιοίκησης για να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Άρα λοιπόν έχει απόλυτη αρμοδιότητα. Εγώ δεν καταλαβαίνω την αρμοδιότητα του Προέδρου των Διοικητικών Δικαστών, δηλαδή των δικαστών που ασχολούνται με ζητήματα φορολογικά, πολεοδομικά, αρχαιολογικά, να παρέμβει και να ψέξει την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία προφανώς εντός αρμοδιότητας μίλησε. Ο κύριος Πρόεδρος των Διοικητικών Δικαστών, ως τι μίλησε? Να παρενέβαινε ο Πρόεδρος των Εισαγγελέων, να το καταλάβαινα. Να παρενέβαινε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να το καταλάβαινα. Ο Πρόεδρος των Διοικητικών Δικαστών δεν κατάλαβα. Τους μιλάω σαν νομικός τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο.
Μόλις κλείσει ο κύριος Φαραντίος.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι η ουσία της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι νομίζουν, θεωρούν ορισμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ανεξάρτητο νομικό σύστημα, ούτε ένας ανεξάρτητος κόσμος πέρα από τη δική μας την καθημερινότητα. Αυτό είναι και το όμορφο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ότι οι Ευρωπαϊκοί με τους εθνικούς θεσμούς συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Και πράγματα τα οποία αποφασίζονται στις Βρυξέλλες συναποφασίζονται και στη χώρα μας. Αυτό είναι το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μου κάνει εντύπωση όταν λέγεται ότι αυτοί με τα δικά τους και εμείς με τα δικά μας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ρίξουμε φως στους σκοτεινούς διαδρόμους, στα λόμπι, στην αδιαφάνεια, στη γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε μεγαλύτερη ευάθυνση σε ζητήματα όπως εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα, συλλογικές αποφάσεις και αλληλεγγύη που λέγαμε προηγουμένως. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι κάτι ξένο προς την καθημερινότητα του Έλληνα, ούτε ο Έλληνας απομακρυσμένος από την καθημερινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό προβλέπεται από τις συνθήκες και εμείς θέλουμε να τις κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες. Άρα δεν υπάρχει ένας διεισμός, για να το πω έτσι, αυτοί εκεί πάνω και εμείς εδώ κάτω. Εμείς εδώ κάτω πρέπει να φέρουμε τα προβλήματα εκεί πάνω και αυτά που αποφασίζονται εκεί πάνω να γίνουν κτήμα της καθημερινής κουλτούρας, της καθημερινής ατζέντας και της ειδησιογραφίας ημών όλων που είμαστε εδώ κάτω.
Σύντομη απάντηση για να κλείσουμε,
πολύ
κυρία Βόζεμπερ.
Πολύ ωραίο ακούγεται, κύριε Χατζηνικολάου, για να ήταν αληθινό, όταν ακούγεται από στόμα βουλευτού ή προσώπου, μάλλον δεν έχει τη βουλευτική ιδιότητα τώρα ο κύριος Φαραντούρης. Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο λειτουργήσε παρακράτος, το έχουν ομολογήσει υπουργοί της δικής του κυβέρνησης, αναφέρομαι στον κύριο Κοντονή, που έχει στα νότα του και στα δεξιά του ανθρώπους που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν προσδοκούν στο να βελτιώσουν το κράτος δικαίου και την εικόνα της χώρας. Και για να μην παρεξηγηθώ, είπε ο κύριος Φαραντούρης ότι οι θεσμοί στην Ευρώπη με τους εγχώριους θεσμούς συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Μάλιστα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διακριτά όρια. Αυτό το οποίο εγώ είπα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα να ελέγξει. Είπα ότι εμπροκειμένο δεν ζήτησε κάτι και δεν τη δόθηκε από τη χώρα, αλλά υπέδειξε πώς θα ορίζουμε τους ανώτατους δικαστές και πώς ούτε λίγο ούτε πολύ θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα της Ελλάδος.
Δεν
είναι ο θεσμικός ρόλος του Ευρωπαίου.
Δεν είπε αυτό. Είπε ότι το θεσμικό πλαίσιο και γενικότερα η συνεργασία με τις εθνικές αρχές
μας εμποδίζουν να κάνουμε τη δουλειά μας, είπε επιλέξει, κύριε Φαραντούρη. Δείτε τα έγγραφα.
Αν είχε δικαίωμα. Το θεσμικό πλαίσιο περί ευθύνης έχει κανείς από τους ακροατές μας?
Επιτρέψτε μου, δεν το ολοκλήρωσα.
Είπε για το θεσμικό πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών που είναι. Νομίζω είπε για το θεσμικό πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών,
ναι,
ότι δεν προάγει τη διαλεύκανση σοβαρών υποθέσεων. Υπάρχει κάποιος από τους ακροατές μας σήμερα που δεν θεωρεί ότι πίσω από την ασυλία και το θεσμικό πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών μπορεί να κρύβονται σοβαρότατα εγκλήματα?
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
Αυτό που λέγεται σε όλη την Ελλάδα δεν μπορεί να το πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
Αλλά θυμίζω ότι τα χρόνια που εσείς ήσασταν δεν παρενέβητε σε αυτό. Την αναθεώρηση που έκανε το 2019 περιορίστηκε πολύ η ασυλία από τη Νέα Δημοκρατία. 100% των αιτήσεων έχουν αρθεί, ενώ κάτι δεν συνέβαινε προς εσάς. Και θυμίζω ότι ειδικά για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών η προνομιακή παραγραφή είχε θεσπιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ για 2 χρόνια αποσβεστική προθεσμία και καταργήθηκε
από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε τώρα για την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.
Πώς
την οποία δεν θεωρώ ότι έκανε κάθε υπέρβαση.
Πρέπει να κλείσουμε.
Όχι, θέλω να πω με τούτο και με εκείνα ότι να συμφωνήσουμε ότι και ο πρόεδρος της Ένωσης των Διοικητικών Δικαστών τι θα πει, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει σε
ο
μια, σε μια δημοκρατία που εκφράζονται οι πάντες για το γεγονός ότι αδικήθηκε η χώρα όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέως ισχυρίζεται ότι δεν διστώθηκαν στοιχεία τα οποία ουδέποτε ζήτησε.
Μεγαλύτερη από τον πρόεδρο του.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε
μιλάτε μαζί και δεν ακούγεται κανείς. Μία φράση, κυρία Βόζεμπεργκ, βάλτε μια τελεία να κλείσουμε.
Αυτό το οποίο εγώ θα επαναλάβω ή μάλλον να το προσθέσω είναι ότι καλό θα είναι να πάμε όλοι στις κάλπες, να μην υπάρξει αποχή, η αποχή αδικεί τη δημοκρατία και τη χώρα μας και να εκλεγούν, αυτό δεν θα το υποδείξω, θα το κρίνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα ξανασυνθέσουν την εθνική Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Φαραντούρη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης
και από μένα.